Tere hommikust, Toompea kogudus. Enne kui sisted võtad, pöörd oma naabri poole, ütle, et ma sain rõõmsaks, kui ma nägin sind siin. Ütle mõlemile naabrile, mõlemil pool. Ma sain rõõmsaks, kui ma nägin sind siin. Ja sa võid võtta istet. Teeme üks suur Jumal ennistuga aplaus, me ülistus. Tiimile on tegid super töö minu arust. Võimas. Ja just enne, kui ma tulin üles, siis siin lava manager küsis minu käest, et kas ma valan sulle veeklaasi välja. Ma mõtlesin, see on suurepärane teenendamine, nii et teeme Jumal ennistuga aplaus meie teenendajatele siin. Vabatahtlikele, kes teenivad selles kojas, teevad suurepäraselt. Kiitus Jumalale. Ma panin tähele, et siin on täna mõned inimesed Pärnust. Kui sa oled Pärnust, tõsta oma käsi üle saali. Okei. Nii et ikkagi midagi head tuleb Pärnust, ma ütlen teile. Tänu issandale. Amen. Täna hommikul ma tunnen end pisut, nagu ma oleks kaitse väes, nagu piisko pago on nüüd. Et ja mind on pandud tanki ja palutud rääkida armastusest. Keerulisel teemal või selles mõttes delikaatsel teemal, ma ei tea, kuidas sinuga loodan, aga ma tunnen, et mul on nii palju kasvada sellest, nii palju ruumi, nii palju arenemist, et ma veel palju suurt ei tea sellest teemast. Nagu üks pastor, kes pühapäeva hommikul tahtis rääkida veesuusatamise teemal. Ta koguduses paljud inimesed praktiseerisid veesuusatamist ja ta mõtles, et see oli ikka päris õige asi. Selle vastu tuleks üks jutlus rääkida. Ma tea, kas keegi siin on veesuusatamist teinud? Üks on mõni käsi tõuseb. Okei, võib-olla peaks siin rääkima sellest. Igal juhul. ja selle hommikul, kui ta siis valmistus ja läks teenistusele teades, et nüüd räägib sükse teemal, et koguduses kindlasti tekib palju sellist rahutust ja kes teab, mis juhtub, delikaatse teema adresseerimine ja siis abikaasa, pastor abikaasa ei igaks juhuks koju, kes teab, mis juhtub seal. Ja siis pastor läks hommikul välja autoga, sõitis teenistusele ja teel kirikusse, äkki seal keset teed Jumal ütleb talle, et ma tahan, et sa räägiks hoopis teisel teemal. Ma tahan, et sa räägiksid seksuaalsuhete pühadusest. Vau, milline drastiline muutus, eks ole. Ja muidugi pastor läks kogudusse ja kõneles seal. Ja pärast teenistust üks koguduse liige, üks naistarahvas läheb pastori kodust läbi. Ja pastori naine on kodus väga ärevil kõiges sellest, mis nüüd võib juhtuda, kas kogudus üldse alles jääbki. Ja siis ääriveri küsib, et no kuidas täna läks see teenistus. Ja see koguduse liige ütleb, vau, täna oli võimas teenistus. Püha vaim langes, tõeline ärkamine oli koguduses, inimesed parandasid meelt, elud ei ole kunagi enam samad. Ja pastori naine oli nii kahe vahel mõtles, et uitav, et kuidas nii vägev see ei olla, et ega minu mees sellest alast ju midagi ei teada. Näin kaks korda selle teinud. Üks kord kukkus käpuli, teis korda kukkus sellili. Ja ma tunnen ka pisut, et ma pean rääkima teemast, millest ma palju ei tea. Armastuse teemast. Meie ühiskonnas, eriti kus me nagu tuleme, me ei olnud eriti harjunud armastuse väljendamisega. Eriti vanem põlgund, kas pole nii. Nooremad põlgune inimesed siin ilmselt on natuke rohkem harjunud sellega. Ma kasvin üles kodus mu ema, ma ei mäleta kunagi, et oleks ütlenud mulle, et armastab mind. Me ei ütlenud üksteisele, et me armastame üksteist. Ja isegi tänase päevani meeste naiste vahel ka, kes on abielus, naine ütleb mehele, ma armastan sind. Ja meie tüüplised mehed on sellised, ma ka. Või veel hullem, kui ta ütleb, samad sõnad. No samad sõnad ei ole samad sõnad, mis samad sõnad. Ja meil on see kartus teatud asju välja öelda. Koguduses muidugi, kui sa võib-olla kellegil ütled, ma armastan sind ja juhtub olema vastas su inimene su kõrval, siis võib-olla jällegi huvitab, mis ta must mõtleb, kui ma ütlen talle, et ma armastan teda. Teine mõtleb, et jah, ma nägin, et ta jälgis mind silmanurgast juba kaua aega. Nüüd lõpuks ütles, et ma armastan sind. Nüüd kreeka keeles on muidugi sõna armastus fileo ja eros ja agape ja see, kuidas sa seda ütled, väljendab paljuski, mida sa silmas pead. Eesti keeles meil on ainult üks sõna armastama. Aga Jumal abiga ma püüan mõned mõtted teieni tuua ja alustame sellest, et pöörame Matteuse evangeeliumisse ja loeme siit peatükk viis. Ma loen siit salmist 38. Jeesus räägib siin ja ütleb, te olete kuulnud, et on üteldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, ingliskeelses piiblis paremat põske, siis käena temale ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuub ja kes sind sunnib kaasas käima või kaasa käima ühe penikurma, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sul palub ja ära käändu kõrvale sellest, kes sul tahab laenata. Salm 43. Te olete kuulnud, et on üteldud armast oma ligemest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lapsiks, kes on taevas, sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale, sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tõlneridki tee seda sama? Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida iseäraliku te siis teete? Eks paganedki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Võid sa öelda amen. Kui ta räägib siin, et pööra teine põsk või teine kõrv, siis see ei ole mitte nõrkuse märk. Ja kuigi võibolla nõudaegses ühiskonnas üles kasvades armastuse väljendamine oli mingil moel nagu nõrkuse väljendus, et kui sa ütled, kellegele sa armastatud on, no mis sa siin õrnutsed. Aga tegelikult võime pöörata oma põsk, kui sa oled saanud just teise põse pihta ja teine põsk pöörata, on tugevuse märk, on märk armastuse väest. Kui sa oled näinud filmi Rist ja bussikangelased, siis David Wilkerson, kes läheb sinna New Yorki linna teenima, neid kohalike gänge ja seal on selline mees nagu Nicky Cruz, kes on ühe gängi juht. Ühes situatsioonis seal see Nicky Cruz tahab teda rünnata. Nendes kampades nugade, relvade kasutamine, teise kambast nagu inimeste mõrvamine oli tavaline. Ja Wilkerson tundis ennast üsna ohustatuna ilmselt selles situatsioonis, kui ta ütles, et sa võid mind lüüa maha. Sa võid meil isegi tükkideks lõigata, aga iga tükk ikka kisendab sinu suunas, et ma armastan sind ja Jumal armastab sind. Ja Jumal armastus on tegelikult kõige kõrgem vägi siin universumis. See on püha vaimu välja valatud meie kõigi südametesse. Ja Filippi kirjas öeldakse, et väge mööda, millega ta teeb kõik oma alamaks, rääkides Jeesusest. Ei räägite mitte domineerimise või manipuleerimise või kontrolliväest, millega Jeesus valitseb. Tema valitseb oma armastuse väega. Ta armastab inimesi sellise viisil, et inimesed ei saa sellele vastu panna. Oma maapealses teenistuses, kui Jeesus kõndis ringi, ja ma arvan, et jällegi üks hea nagu näide sellest, mis mina usun, et Jeesuse võime oli, on üks film Ben Hur, kus Ben Hur on kinni võetud, teda viiakse Rooma galeeridele, läbi kõrbe pikk rännak, ta on muidugi janus ja talle keegi vette ei anna. Ühes peatuskohas, kus ta lausa kukub maha sellest füüsilisest konditsioonist, millest on ja tahab vette ja ülem, Rooma ülem ütleb just nimelt talle mitte anda, ilmub sinna äkitselt pikkade juustega mees, keda operaator näitab selja tagant, kes ilmselgelt on Jeesus ise. ja annab talle suure kulbiga juua ja Ben-Hur joob ja siis tõstab oma silmad ja vaatab selle mehe silmadesse, nende silmad kohtuvad, midagi erilist juhtub selles paigas seal. Ja siis äkitselt see Rooma ülem märkab, et keegi rikkus tema käsku ja andis Ben-Hurile juua ja tõmbab oma piitsa niimoodi tagasi ja ütleb, hei sina seal! Ja on valmis lajatama ja siis tema pilk äkitselt kohtub Jeesuse pilguga ja see on nii hästi seal edasi antud, kui sa oled iia näinud selle filmi. See film muidu oli väga kuulus film, väga palju Oscareid võitis tolle ajal. Ja see Rooma karm sõdur, vaadates Jeesuse silmadesse, ei suudagi seda piitsa nagu tagasi löömiseks tõmmata, vaid tema käsi vajub alla ja ta mõistab, et see mees kannab ühte kõrgemat autoriteeti kui temal on. Ja ma usun, et Jeesusel oli viis vaadata inimeste silmadesse sellisel viisil, et kõige sügavam või suurem viha sulas ära inimese sees, sest ta käis armastuses. See ei saa armastuse vastu, piibel ütleb, et armastus ei hävi kunagi, see ei saa teda hävitada. Ja ilmselgelt, kui nad tulid Jeesust kinni võtma, piibel ütleb, terve salk tuli sinna nuiedega ja mõõkadega ja Jeesus pöördus nende poole, ütles, keda te otsite? Ja nad ütlesid, Jeesus Kristus, mina olen see. Ja kui ta nende suunas vaatas, äkitsed kogu salk, kukkus pikali. Hämmastav armastuse vägi, milles Jeesus kõndis. Ma usun, inimesed paljud tulid tema juurde tema imede pärast ja terveks saamiste pärast ja asjad, mida Jeesus oma väeläbi tegi, aga nad jäid tema juurde tema armastuse pärast. Ja üks Jeesusi jüngritest, Johannes, kes on ilmselgelt tuntud nagu armastuse jünger või armastuse apostel, kes oma kirjades räägib rohkem armastust kui keegi teine. Evangeelium, Johannes evangeelium täis armastus, sest nõnda on Jumala maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud ja sa näed armastust läbi kogu selle mehe. See oli mees, kes Jeesuse rinna peale najatus ja küsis, et kes on see, kes su ära annab. Ilmselgelt tal oli Jeesusega üks väga lähedane suhe ja sellises lähedases suhtes mees, kes kunagi oli kõue poeg ja vihastus ilmselt üli lihtsasti. Samaaria linnas nad ei võtnud Jeesuse teenistust vastu ja Johannes koos oma vennaga ütles, Jeesus, kas sa tahad, me käsime tule taevast alla tulla ja kogu plats puhtaks põletada. Jeesus pidi neid sõitlema, nii et mehed olid üsna lühikse süüta nüürigaga, aga aastaid hiljem, olles käinud koos Jeesusega, isegi kui Jeesus oli läinud ülesse taevasse, see suhe loomulikult jätkus nagu meil täna, sellest mehest lihvus armastuse mees. Ja huvitav on see, et kõik teised apostlid surid märtri surma erinevatel viisidel. Aga Johannes oli ainukene, kes suri loomuliku surma. Ja nad püüdsid teda tegelikult tappa keevas õlis, aga mees ei surnud lihtsalt ära. Ja siis nad saasid ta Patmosele ja seal ta sai ilmutuse, kirjutas terve ilmutuse raamatu sellest. Nii et armastus on kõrgem vägi universumis ja Jumala armastus on võitmatu vägi. Amen. See armastus on võitnud meid, see, miks me täna siin oleme ja miks armastus on meie südamed muutnud ja toonud Jumale juurde. Armastus on tegelikult tervendav vägi ja uurimused näitavad seda, et kui inimesed läksid läbi magnetomograafiast ja nende aju uuriti ja nad nägid või said vaadata oma armastatu pilti, siis aju vabastas teatud hormoonid ja kui neil oli mingisugune valu, siis nad tundsid, et valu vähenes. Ehk et armastusel on tervendav vägi. Armastusel on ka, võiks öelda, sõltuvust tekitav vägi, sest üks teine uurimus näitas, et kui inimesed armastavad, siis need samad ajuosad, mis aktiviseeruvad, kui narkoman narkootikumi kasutab, need samad ajuosad aktiviseeruvad siis, kui inimene näeb oma armastatud. Need armastust on sõltuvust tekitav. Samamoodi nagu narkomaanid või narkootikumide kasutaja tahab saada narkootikumi armastatud, tahab olla koos oma armastatuga, kas pole nii? Kas keegi võib öelda amen siin paigas? Ärgi jätke mida üksi täna omikul. Armastusel on suur vägi. Armastus muuses on parim antidepressant, mis sul võiks siia olla. Inimesed, ma tänan, juba läheb paremaks. Inimesed, kes on, kes kogevad depressiooni, täna me kuulsime tervenemisest siin depressioonist, on tehti inimesed, kes on jäänud üksinda ja või tõmmunud üksinda. Tehti madal enese mina pilti, enese väärikus, mitte teades, kes oled, mis sugun on su identiteet Kristuses, paneb inimesed selle madalama väärtuse tõttu tõmmuma eraldi või üksinda, arvates, ma ei ole väärt olla seal, ma ei ole väärt minna sinna. Ja üksinda olles inimesed tihti kogevad depressiivseid mõtteid, nad vajuvad järjest sügavamale selles asjas ja muidugi üksinda olles inimene muutub ka paratamatult isekamaks ja isekad inimesed ei ole atraktiivsed ja see on üks õel nõja ring, millest välja murda sa vajad, et keegi armastab sind. Ja armastus on parim antidepressant. Nii et ütlema naabrile, ma tean, armastus on parim antidepressant, nii et kasuta seda rohkesti. Aastat tagasi ma olin Ameerikas esimest korda ühel reisul ja ma õppisin seal Tanklini mälestuslaagris. Floridas, muuses sama laager, kus ka piiskop Märt Vähi käis, tema poeg õppisid Lootsu küla rajamise kohta. Ja tollal oli veel elus selle laagri nagu raja ja ehitaja Mickey Evans. Mickey Evans oli vana baptisti koguduse pastor, kes oli saanud kutse minna Florida sohu ja seal alligaatorite ja ohtlike, ämlike ja madude keskel rajada rehabiliteerimiskeskus. Ja Mickey Evans oli huvitav omadus. Iga kord, kui sa kohtusid temaga, ta oli selline tõeline kauboi. Kauboi müts peas ja saapad. Ja mille iganes sa kohtasid teda omikul või õhtul või esimest korda nägid, ta alati küsis kõigepealt sinu käest, et kas keegi on sulle juba ütelnud? Ja esimene reaktsioon, sa mõtled, huvitav, kas keegi on surmas anda? Et noh, kas keegi juba ütles sulle, et... Ja tal oli selline hea viis sinu tähelepanu saada. Ja siis, kui sa küsisid, et mida siis ütlenud, siis ütles, et armastab sind. Oo, ei ole. Okei, mina ütlen siis sulle, ma armastan sind. Ja niimoodi iga päev, iga ühega. Ja lõpuks muidugi, kui me Mickey Evansit juba nägime, siis me kaugelt juba üldsime talle, et kas keegi on sulle juba ütelnud? Ja ta naeris selle peale, ta teadis, et me saime asjale selgeks. Aga meil oli raske üksteisele seda öelda. Me olime Eesti mehed seal ja tead lihtsam on tihti öelda, inglis keeles asju, kas pole nii? Love you. See on nii nagu sorry. No, see on palju raskem öelda, et anna mulle andeks, kui öelda sorry. See on natuke vähe ebaisiklikum ja või vähem isiklikum ja ebaisiklikum. Ja nõnda siis me pidime ikka treenima ennast, et ma armastan sind välja öelda, mitte lihtsalt mina ka ja nedasi. Muuses kõike jumala mehed, suured mehed, keda ma olen tundma õppinud. Näiteks Ed Cole. Doktor Ed Cole oli laval. Võimas profet, aga oma eraelus oli ta suurim armastuse mees, keda ma tean. Ja Kenneth Copeland, mul on olnud privileeg temaga kohtuda, me käisime koos doktor Ed Cole'iga seal tema teenistuses ja nii pea kui ta kuulis, et ma olin Eestist, ta ütles, sa oled kauge tee oma kodust, aga sa oled siin samuti oma kodus ja kinkis mulle ühe oma piiblitest, oma märkmetega ja need asi. Nii et... Mis teeb inimesed suureks, on see, et nad käivad armastuses, Jumala armastuses. See on see, mis teeb igasugused Jumala mehed, Jumala naised suureks, on nende võime käia armastuses. Nüüd, mida me vajame teada armastuse kohta? Paar asja me jõuame täna öelda. Number üks, kõige tähtsam. Et Jumal armastab sind. Väga paljud meist... Oleme rajanud võib-olla oma suhte Jumalaga meie võimekusele armastada Jumalat. Ja tihti sa jääd asjas puudulikuks, mina samuti. Aga tegelikult meie suhe saab olla ainult rajatud Jumala armastusele meie vastu. Ja tema armastus on lakkamata, tingimusteta. See oli sellest, mida tema armastatud teeb, sest see on rajatud tema enda otsusele pühendamisele armastada oma armastatud. Ega kõigutatud millegist, mis väljas pole juhtub. Selline on Jumal armastus. Ja Jumal armastab sind. Ja see lepinguline armastus, see on agape armastus. Ja sa vajad seda teada. Roomlastele kirju ütleb, et mis või kes võiks meid lahutada Jumal armastusest. Loetleb seal hulga asju. Ükski nendest ei saa sind lahutada Jumal armastusest. Mida iganes oma elus ei kogeks või millis faasis sa läbi ei läheks või mis ka iial ei juhtuks. Ära iial unusta ära. Jumal kunagi ei lõpeta sind armastamast. No naeratama naabril, ütle, ma vajasin seda kuulda, ütle kellegile, ma vajasin seda kuulda täna hommikul. Jumal, kunagi ei lõpeta armastamaks mind. Juuda kirjas 1.21 on selline lause, mis ütleb, et hoidke endid Jumala armastuses. Mis ei tähenda seda, et ma pean kuidagi mingid asju tegema selleks, et Jumal mind armastaks, vaid pigem ma pean hoidma seda arusaamist, just nimelt sellest, mida ma mainisin, et minu suhe Jumalaga on rajatud tema armastusele minu vastu, mitte minu võimekusele armastada teda. Teise Johannese 1:6. Ma mainisin sellest, et Johannes oli armastusapostel. Ma vaatame koos mõned kirjakohad siin. Esimese Johannese kirjast kõigepealt 1:6. Tegelikult see on teise Johannese 1:6, vabandust. Teine järgmine Johannese kiri, esimene peatükk, 6. salm, ainuke peatükk. Ja see on armastus, et me käime tema käskude järele. See on käsk, et teie, nagu te olete algusest kuulnud, käiksite selles. Nii et Uues Testamendis käskude täitmine on motiveeritud armastusest. Vanas Testamendis inimesed käisid käsu järgi püüdes seda iga hinna eest hoida pidada selleks, et olla õiged Jumale ees. Aga ükskõik kui palju sa ka käsu järgi ei püüa õigsust rajada Jumale ees, sa ei saa kunagi õigeks Jumale ees selle tõttu, vaid mida Jeesus Kristus on sinu eest juba teinud. Ja usu läbi sa oled selle vastu võtnud, aga Jumale käskude täitmine on seotud minu armastusega tema vastu. See oli seotud sellega, mida sa pead tegema, aga mida sa nüüd tahad teha. Ma mäletan, kui ma kuulsin evangeeliumi esimest korda ja siis ma sain aru, et Jumalale pühendumine on mingisugune, sellel on mingi hind. Ja ma küsisin selle käes, kes mulle kuulutas, et aga kuidas siis saab näiteks alkoholiga või kas naistes võib käia või? Kas seda enam ei tohi teha? Ja need asja, need asja. Ja siis tõttes mulle samamoodi. See ei ole mitte küsimus, mida sa nüüd ei või, aga kui sa oled annud oma elu Jumalale, ühtäkki sa enam ei taha neid asju teha. Uued soovid istutatakse sinu südamesse. Ja see on see, mida see imeline asi nagu uuesti sünd sinuga teeb. Nii et käskude täitmine on seotud armastusega Jumala vastu. Sellepärast ma teinan tema käske. Vaata, kus minuga 1. Johannese 4:10. Ja siin võiks veeta terve mitu tundi, sest see on lihtsalt täis väelisi tõdesid. 1. Johannese kiri 4:10 ütleb, selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema on meid armastanud. Jumal armastus, millega me oleme kutsutud või milles me oleme kutsutud käima, ei ole mitte rajatud sellele, mida inimesed teevad, nagu ma juba enne mainisin. Inimesed tihti armastavad teisi inimesi, kes nende vastu on head, kes nende vastu on lahked, nad sobivad neile iseloomu poolest. Aga Jumal hakkas armastama meid ammu ennem, kui me iial seda väärisime. Inimestele me anname armastust, kui me tunneme, et inimesed teised väärivad seda, see on nagu lihtne seda teha. Aga Piibel ütleb, Jumal armastas meid enne, kui me veel pattudes olime ja Kristus suri meie eest. Nõnda siis on Jumal armastus tunduvalt ees sellest, kus me omadega oleme, ta on juba meid ammu armastunud. Mõni kirjakoht veel, 1. Johannese 4:8. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tunnud, sest Jumal on armastus. Midagi hämmastavat juhtub inimeses, kui ta saab Jumala lapseks. Piibel nimetab seda uuesti sünniks ja uued soovid tulevad sinu sisse. Ma garanteerin sulle. Ma mäletan seda väga selgelt, kus ühtäkki ma armastasin Piiblit. Armastasin lugeda seda sõna. Ma tahtsin minna kogudusse. Olla päris täpne, siis mul on tunne, et ma tahaks jääda sinna. Nagu Taavet ütles, ma tahan jääda tema kotta eluajaks. Mul oli selline tunne, et ma tahaks olla selle rahvaga koos. Uued soovid kerkisid üles. Ja Piibel ütleb samuti, et üks tõestus sellest, et sa oled tulnud surmast elusse, ehk sa oled uuesti sünni läbi elanud, on selles, et sa armastad vendi. Ühtäkki need, kes on sama usu kandjad, saavad sulle kalliks. Vanasti mul ei leinud üldse korda, mis kirikus tehakse, kes seal on või mis seal öeldakse. Aga nüüd ühtäkki, kui Jumala armastus oli mind täitnud, need asjad läksid mulle korda. Esimese Johannese 3:17 on see sama armastus vendade vastu. Paulus sai päästetud ja ühtäkki tal läksid korda vennad. Need, keda tuli taga ennem kiusanud, võibolla isegi tapnud, nüüd ta püüdis neid kõiki päästa. Nüüd ta püüdis neid armastada. Kui Paulus ja Silas olid vanglas, me teame, nad kiitsid Jumalat lauldes, maa värisemine sündis, vangla alused vabisisid ja vangla ülem andis oma elu Jumalale selle sündmuse tõttu. Esimene ilming sellest, et oli tõesti uuesti sündinud, ta kutsus vennad sisse, puhastas nende haavad, ta teenis neid, ta armastas vendi. Neid, keda ta oli pidanud hoidma ja olemaks vangla ülem üsna karm ilmselt, äkiselt ta armastas neid. Nii et kui Jumal armastus on sind täitnud, sul on armastus vendade ja õdede vastu. Nii et, ma ei tea, kas on esimest korda selles paigas, aga praktiseeri nüüd seda. Pöörama naabri pole, ütle, ma armastan sind. Anna talle teada, ma armastan sind. Me räägime siin agape armastusest, me ei räägi siin millegis muust. Agape armastus Jumala vastu. Esimese Timotuse 6.11 ütleb Paulus Timotusele, et taotle armastust, inglise keeles on öeldud seal follow after, ehk teiste sõnadega jälita või ole üle antud pressi selles suunas. Nii et armastuses käimine on sinu vaiminimisele loomulik, aga lihalikule loomusele ebaloomulik, nii et sa pead seda panema oma fookusesse. Ise enesest meie tehase seadistus on kogu aeg, kus üles tõused, et nagu inglise keeles on, what about me? Kuidas minuga jääb? Kuidas keegi mind teenedab? Kuidas minusse suhtutakse? Aga see teadlik nupukeeramine on see, et kuidas on lood teistega? Kuidas ma saan aidata teisi? Kui Jeesus räägib Peetrusega ja küsib tema, kas sa armastad mind? Mäletab, mida Peetrus vastas? Ütles, jah, issand, ma armastan sind või sa oled mulle kallis või armas. Ja Jeesus ütles selle peale, okei, siis tõsta oma käed ja kiida mind või palveta või ei, ta ütles, toida minu lambaid, hoia minu lambaid. Tänapäeva keeles võiks seda öelda, et tee midagi kellegi jaoks. Indrek, ma kasutan siin. Indrek, kas sa armastad mind? Indrek ütleb, absoluutselt. Jeesus ütleb, tee midagi kellegi jaoks. Ma tean, et Indrek teeb. Indrek toob kogu aeg inimesi ja kogudusse autoga ja ma olen tähele pannud seda. Nii et tee midagi kellegi jaoks. See, milles asi väljendub. Esimese Peetruse 1.22 ütleb, et me kasvame selle armastuse sisse hinge puhastuse läbi tõe sõna kuulmises. Ehk teise sõnu, kui sa õpid tundma Jumala tõdesid, siis sinu tahe, emotsioonid ja sinu mõtlemine saab tasapisi muudetud ja sa kasvad selle täiusliku armastuse sisse. Kus õpid näiteks andestusest ja õpid erinevatest asjadest, mis aitavad sul selles armastuses käia, see on üks töö, üks protsess ja Efesaste 4.15 ütleb, et armastus on kasvamise keskkond. Kus on armastus, seal on kasv kergesti tulemas. Amen. Kui keegi armastab Marke, usu mind, tema kogu kasvab. Aga see käib kõigi asjade kohta. Nüüd mul on mõni minut välja aega. Jumal armastus on ohvrimeelne. Kui sa armastad kedagi, sa tood ohvreid. Amen. Jumal armastus samastub oma armastatuga. Võtab sama positsiooni. Kui me käime Jumala armastuses, see mida meie teeme. Ja armastus keskneb sõna kuulmisel, mitte lihtsalt kirglikusel. See ei ole ainult selles, kui palju ma tunnen erilisi tundeid Jumala vastu, kui me oleme siin ülistuse sees. Aga kui Jumala sõna ütleb mulle midagi teha ja siin on mingisugused instruktsioonid piiblis ja ma käin nende järgi, see tõestab minu armastust Jumala vastu. Ma lõpetan selle mõttega. Pärnus meil on võimalus alati 45 minutit rääkida. Nii et ma 15 minutit pole lõikama välja. Aga ma räägin midagi teile, mis ükskord väga puudutas mind. Eile me kuulsime keel Lessil lugude väest. Ja Kenneth Copeland räägib sellest ühe jutluses. Ja aastat tagasi ma kuulsin seda. Oli üks mees, kes oli vanglas kinni. Ja sinna vanglasse tuli üks vangla evangelist. Ja kuulutas evangeeliumit seal vanglas. Ja see vang otsustas oma elu anda Jumalale, Jeesusele Kristusele selle evangeeliumi töö tõttu. Ja evangelist lahkus sealt vanglast, ütles nendele meestele, kes olid saanud Jumala lastakse, et nüüd parimiste saate teha on armastage neid, kes on teie ümber. Ja see mees, kes oli just saanud kristlaseks, mõtles, okei, et keda ma võiksin armastada? Ja otse kohe tuli tule vastus Jumala käest, armastama vangla ülemat. Ja ta mõtles, Jumala eest seda meest. Seda meest ma küll ei suuda armastada. Aga siis lõpuks ta ütles, okei, kui Jumal teda armastab, siis mina armastan teda. Ja ta alustas lihtsalt sellest, et ta hakkas palvetama selle mehe eest. Ja tihti võibolla isegi ise endale ütlema, et ma armastan seda inimest, sest Jumal armastab teda. Ja mitte kaua aega ei läinud mööda, kui ta sai sõbraks selle vangla ülemaga, mis on isenes suurime. Ja selles kontekstis ta suutis ühel hetkel juhtida selle mehe Jeesuse juurde. Aga selles samas vanglas oli üks vana varas. Ta oli tuberkuloosis ja järgmisena Jumal ütles talle, et ma tahan, et sa armastad seda vana varast. Ja see vend, kes ise oli ka vanglas, mõtles, seda meest on küll võimatu armastada. See on täielik nagu vangla süsteemi produkt. See on nii kinni, kõva, lukus inimene. Aga siis ta mõtles, ma vähemalt proovin. Ja kui ta läks selle vana varga juurde, siis see mees ei on üleüldse avatud ega huvitrud mingisugust evangeelimist, armastuse sõnumist ja kuulis seda meest rääkimas, haaras oma kepi ja lihtsalt lajatas talle ja ütles kaoset minema. Ja nõnda juhtus mitmeid kordi. Ja läks aega mööda ja see vanglas olev mees, kes oli saanud Jumal lapseks, kes tahtis kuulutada seda valgust teistele ja Jumal armastust levitada ka selles paigas, kus ta oli, tihti lihtsalt palvetas selle vana varga pärast. Tihti lihtsalt ütles ise endale, ma armastan seda meest. Jumal armastab teda. Vana mees, lase mind enda ligi, las ma räägin sulle tõelisest Jumal armastusest. Aga iga kord, kui see nõnda läks, ta ainult sai peksa. Aega läks mööda. Ühel ööl see vana varas oli suremas. Tuberkuloos, noil aegadel vanglas, arstiabi ja muu oli väga madalal tasemel. Ja selle õhtul ta läks selle vana varga juurde veel üks kord. Ja hakkas hoolkanma tema eest, julgustama teda ja veel kord kinnitama talle, et Jumal armastab teda. Ja kui see vana varas olles nii nõrk nägi seda meest, proovis uuesti oma keppi haarata, aga ta jõud oli juba läinud ja ta lasi käe uuesti alla. Ja see mees, kes oli talle kuulutamast, seisis mõne meetri kauguselt temast, mõeldas, et äkki ta saab jälle kepiga. Aga siis ühte äkki ta pani tähele, et see vana mees pobiseb midagi, vaikselt sosistab. Ja ta astus ligi. Ta ei suutnud enam kuulda, see tema füüsiline konditsioon oli lihtsalt nii nõrk. Ja ta nõjatus oma kõrvaga tema suu juurde, et kuulda, mis ta ütleb. Ja see vana mees ütles, see vana varas ütles talle, see, mis sul on tõeline. Ja siis järgmiseks ta kogus ennast veel kord ütles, sa oled ainukene mees, keda ma ei ole suutnud murda. Ja selle õhtul ta juhatas selle vana varga Jeesuse juurde ja mees lahkus igaviku. Jumal armastus on suurim jõud siin universumis, siin maabel. Ja see armastus on välja vallatud meie südametesse. Amen. Tõuseme. Isa taevas, me alandame ennast sinu vägeva käe alla. Keegi meist ei ole võimeline iseneses. Tegeme seda, mida sa oled kutsunud meid tegema, kui sa ütlesid, et õnnistage oma vaenlasi, palvetage nende eest. Kui te armastate neid, kes teid armastavad, mida ise äralist te teete. Isa Jumal, me täname sind, et selles maailmas on üks valuuta, mis maksab ja see on armastus. Midagi, mida maailmal pole. Midagi, mida sa oled valand meie südametes, mis on aare meie sees, mida me saame jagada. Isa, täname sind abi eest, taevast, pühavaimu abi eest, kes on meie sees, aitamaks välja elada, väljendada, julgeda öelda, julgeda teha, julgeda mõelda ja võtta aeged mõelda teiste peale. Mida mina saaksin teha kellegi heaks, et väljendada seda Jumala armastust, mis on meile antud. Isa, me täname selle abi eest. Täname, et sa aitad meid selles elus seda missiooni täita, milleks oled meid kutsunud. Jeesuse nimel. Armastus, mis meid on muutnud, peab liikuma edasi teisteni. Amen.